ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 2 დეკემბერია, ორშაბათი, 9 საათი შესულდა საქართველოში და გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის მოგესალმებით დავიწყებ უკრაინის ამბებით. დღეს უკრაინის დედაქალაქში მოელიან, რომ კიდევ უფრო მასშტაბური აქციები გამართება. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ უკრაინის მთავრობის, პრეზიდენტ იანუკოვიჩის გადადგომას, იმის გამო, რომ მან უარი თქვა ევროკავშირთან შეთანხმების ხელმოწერაზე. ვიტალი კლიჩკომ, რომელიც ოპოზიციურ პარტია უდარის ლიდერი გახლავთ, მოუწოდა უკრაინელებს, რომ ისინი ჩავიდნენ კიევში, სადაც მისი განცხადებით ქვეყნის მომავალი წყდება. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, უკრაინელი კანონმდებლები აპირებენ დღეს შეხვედრას კონსულტაციებისთვის. ასევე ზოგიერთი წყარო ავრცელებს ინფორმაციას, რომ დღეიდან უკრაინაში შესაძლოა საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდეს, რადგან ამ საკითხზე სერიოზული განხილვა მიმდინარეობს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიო. კვირა სულ ცოტა 100,000 ადამიანმა დაარღვია მთავრობის აკრძალვა, დემონსტრაცია გაემართათ კიევში და როგორც მოელიან დღეს კიევში მოიმატებს საპროტესტო აქციის მონაწილეთა რაოდენობა. კიევის საავადმყოფოებში უკრაინის სპეცრაზმელების მიერ ნაცემი ათეულობით ადამიანია მოთავსებული. გუშინ შეტაკება მოხდა საპროტესტო აქციის მონაწილეებსა და სამართალდამცავებს შორის. მომიტინგების დაშლის დროს მედიის წარმომადგენლებიც დაშავდნენ. კიევში არსებული ვითარება ძალიან სახიფათოა, რამაც შესაძლოა პოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანოს პროცესები. ამის შესახებ უკრაინის რადის ვიცესპიკერმა რუსლან კოშულინსკიმ განუცხადა ქართულ ჟურნალისტებს. რუსლან კოშულინსკი თბილისში იმყოფებოდა სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში. მას დაგეგმილზე ადრე მოუხდა თბილისის დატოვება და უკრაინაში გამგზავრება. გუშინ თბილისში შუა დღისას ყოფილი პარლამენტის შენობასთან გამართა უკრაინაში საპროტესტო აქციების მხარდამჭერი აქცია. საზოგადოების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ გუშინდელ აქციაზე. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დღეს ერევანს ეწვევა. რუსეთის მედიის ცნობით ვიზიტის ფარგლებში ის თავის სომეხ კოლეგას სერჟ სარქსიანს შეხვდება. გამართება რუსეთ-სომხეთის რეგიონთა შორისი ფორუმი. პუტინი გიუმრიში რუსეთის სამხედრო ბაზას მოინახულებს, ხელი მოეწერება რიგ დოკუმენტებს. ხორვატიაში ჩატარდა რეფერენდუმი, რომლის დროსაც ხორვატმა აღმრჩეველმა მხარი დაუჭირა კონსტიტუციაში ქორწინების მხოლოდ ასეთ განსაზღვრას, რომ ეს არის კავშირი კაცსა და ქალს შორის. წინასწარი შედეგებით 66% მონაწილეების ამ რეფერენდუმში გამოთქვა 66% წინააღმდეგი ერთსქესიანთა ქორწინებისა, 37% აღმრჩევლისა მონაწილეობდა გუშინდელ რეფერენდუმში. პრემიერ-მინისტრმა, ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა ზორან მილანოვიჩმა რეფერენდუმს სამწუხარო და უაზრო უწოდა, თუმცა განაცხადა, რომ მთავრობა წარმოადგენს კანონპროექტს, რომელიც ერთსქესიან წყვილებს მეტ უფლებებს მიანიჭებს და ეს მომავალ კვირებში მოხდება. ერომ გამოაქვეყნა ერაყის შესახებ ინფორმაცია, გაეროს ცნობით ერაყში განზრახ დასჯის მიზნით განხორციელებული მკვლელობების რიცხვმა მოიმატა, თუმცა კი დაიკლო ოქტომბერთან შედარებით ნოემბერში დაღუპულთა რაოდენობა ერაყში. იყო 979 და 649-ამდე შემცირდა, თუმცა გაიზარდა განზრახ დასჯის მიზნით მკვლელობები ერაყში. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ერაყში მშვიდობიან მოქალაქეთა შორის მსხვერპლმა 8000 გადააჭარბა. ჩრდილოეთ ერაყში გუშინ, სწორედ მაშინ, როცა გაეროს ეს ანგარიში გამოქვეყნდა, თვითმკვლელის მიერ სამგლოვია, რომ ცერემონიაზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა. აფეთქება მოხდა ქალაქ მიღდადიაში, ბაღდადიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით. რაც ეხება საქართველოს ამბებს, დღეს ქართული დასისა და თავისუფალი საქართველოს ერთობლივ ოფისში ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა გამართება. საარჩევნო კოდექსი და რეფორმაზე მომუშავე ინტერპარტიული ჯგუფი ამ საკითხზე იმსჯელებენ იქ. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია დღეს ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან გამართავს სამუშაო შეხვედრას. სავაჭრო სამრეწველო პალატის ცნობით შეხვედრის თემა ინფრასტრუქტურის განვითარების მნიშვნელობაა ქვეყნის ეკონომიკის ზრდასა და რეგიონულ განვითარებაში. იმჭრებენ სამინისტროს 2014 წლის პოლიტიკაზე, ძირითად პრიორიტეტებსა და დაგეგმილ პროექტებზე, რომლებიც აქტუალური იქნება არამარტო მოქმედი ადგილობრივი და საერთაშორისო სამშენებლო კომპანიებისთვის, არამედ სხვა სფეროს წარმომადგენლებისთვისაც. ამ შეხვედრის მიზანია გაიმართოს დიალოგი კერძო და საჯარო სექტორებს შორის და გაგრძელდეს თანამშრომლობა ეფექტიანობის გასაზრდელად. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში გამართება საზოგადოების და ინტელიგენციის ფართომასშტაბიანი პრესკონფერენცია, ასე დაანონსებული ემზარ კვიციანის საქართველოში დაბრუნების თაობაზე. ამ ბრიფინგზე შესაძლებელია ემზარ კვიციანის პირი ჩართვაც მოხერხდეს Skype-ის საშუალებით.
მადლობთ ნინო, გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. ანუ გაგრძელებთ გადაცემას და გავაგრძელებთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან. გადამზიდავი კომპანიის დაუდევრობა თუ რბილი დრეკადობის პლასტმასის ყუთების მიზეზი, რა გახდა ციხის ძირის ტერიტორიაზე ტრაილერების გადატრიალების მიზეზი და ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად უკრაინაში გადასაზიდად მომზადებული 50 ტონა ციტრუსი განადგურდა. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს, რამ წარმოშვა ეს პრობლემა, თუ მიმდინარეობს ამ საკითხზე გამოძიება და ალბათ დაწყებულია უკვე ამ საკითხზე გამოძიება. დილამშვიდობის ბაჩო.
დილამშვიდობის. ნიანტი ახლა 50 ტონა განადგურებული ციტრუსი და ფინანსური ზარალი 10-ით 1000 ლარი. ეს არის შედეგი, რომელიც მანდანით დაწვითული ტრაილერების გადატრიალებამ გამოიწვია. ტრაილერების ცოლების განცხადებით რბილი დრეკადობის პლასტმასის ყუთებმა მანდანის სიმძიმეს ვერ დაუძლოდა, რითი ტრაილერებიდან გადმოცულდა ცოლები ტრანსპორტის გადაწვითვას გამოიცხავენ და პასუხისმგებლობა საჭირო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აღისრებენ.
ა პლასტმასის ყუთებმა ის მოვალეობა ვერ შეასრულა, რასაც ხის ყუთი ასრულებდა. და ჩანს აგერ რაც მოხდა. არ აქვს ის დაჭერა, რომ სიმძიმე დაიჭიროს და ან კიდე ერთმანეთს ერთმანეთი რომ დაიჭიროს.
ძალიან დიდი ზარალი არის აქ მოხდა შემთხვევა. ეს არის პლასტმასის ყუთების დანაშაული, რადგან ყველა მოსახლეობაში ცურავდა იქით აქ.
მოგვიანებით ციხის ძირის ტერიტორიაზე ციტრუსი დაწვრთული ტრაილერების გადატრიალება დაუდევრობით აღსდგა. ზედავი კომპანიის წარმომადგენლებმა შეფესეს ხალთა 22-ის დირექტორი ამინამ ბერიძე აღწერს, რომ პლასტმასის ყუთებით დაწვრთვის წვიტის გადატანისას უსაფრთხოების ზომები დაცული არ იყო. ეს ინფორმაციით ამ დროისათვის არალის დათხრა მიმდინარეობს.
ნამდვილად ჩვენი დაუდევრობით იყო და რაც ჩვენი დაუდევრობით იყო ის სხვაზე გადაბრალება ნამდვილად არავაჟკაცურია და არასწორია. იმენ რასაც ითქვია პალეტ პლასტმასის ყუთი, რასაც მე უნდა იყოს პალეტებში, უნდა იყოს პადონი და ეს იყო არ ქონდა ეს გაკეთებული.
აჯერის სოფლის მეურნეობის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ტრაილერების გადაბრუნება სავარაუდოდ ტრანსპორტის გადატვირთვამ გამოიწვია. მინისტრის მოადგილე როსტოვ შერვაშიძის ინფორმაციით, უკრაინის მიმართულებით აკრძალვა არ ყოფილა და ყველა სახის ყუთით გადაზიდვა დასაშვებია. გადამზიდავი გადაზიდვები და დასაშვები 20 ტონის ნაცვლად გაცილებით, ანუ გადამზიდავი კომპანიები 20 ნაცვლად გაცილებით და მეც ტვირთვალდნენ ტრაილერებში და ეს ხოსტორით აიმის შედეგი, რომ ტრაილერები გადაბრუნდნენ, აცხადებს მინისტრის მოადგილე.
უკრაინის მიმართულებით ნუეცით უნდა ყველა სახის კარის მოხმარება შეიძლება. თუ უნდა დაიტვირთოს 20 ტონა, იტვირთება 30, 31, 35 ტონამდე. ჩვენ ახლა ზომებს ვიღებთ იმას, რომ პორტში ჩავაყენოთ ჩვენი ხალხი და აიწონოს გამავალი მანქანები.
შეიძლება რომ მანდანი დაწერული სამი ტრაილერი ბათუმი-ქობულეთის ავტომაგისტრალის ციხისძირის მონაკვეთზე გადაბრუნდნენ და ზარალი არის 50 ტონა განადგურებული ციტრუსი და იმ ფაქტთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება.
დიდი მადლობა ბაჩომ, ეს გახდათ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:10 შესრულდა საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი პროგრამის ძირითად შინაარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო რთულად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. ჩვენ კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას და ინფორმაციას ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების კორესპონდენტებისაგან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში 2012 წლის 14 ოქტომბერს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული 30-მდე ოჯახი დახმარებას ითხოვს. ზუგდიდის ყინულის სახლი 2014 წლის პირველ ნახევარში სრულყოფილად დაიწყებს ფუნქციონირებას. მოვისმენთ სიუჟეტს ანაკლიის პორტის პროექტის თაობაზე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ დევნილთათვის საარსებო წყაროების ხელმისაწვდომობის სტრატეგიის პროექტზე, რომლის შემუშავებაში საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის ინიციატივით 70-ზე მეტი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია და დევნილთა სათემო ორგანიზაცია ჩაერთო. როგორც ცენტრ აფხაზეთში აცხადებენ, მსგავსი სტრატეგია სახელმწიფოს არასდროს ჰქონია და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც გაჩნდა დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური პოტენციალისა და რესურსების მობილიზებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას, შემოსავლების გაზრდას და სიღარიბის დაძლევას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გვალია და ის გვეტყვის უფრო მეტს აი ამ პროგრამისა და პროექტის შესახებ. მოვისმენთ ტრადიციულად სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვეში გახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 942-988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, დაგვისვათ შეკითხვა 2988-327. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავაც რეგიონიდან. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში 2012 წლის 14 ოქტომბერს მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული 30-მდე ოჯახი დახმარებას ითხოვს. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მიწისძვრამ მათი საცხოვრებელი სახლები მნიშვნელოვნად დააზიანა. ადგილობრივი ხელისუფლება დაზარალებულების დახმარებას არაპირებს. გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა ხელისუფლებას უყურღებობაში ადანაშაულებს და დახმარებას ითხოვს. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით 2012 წლის 14 ოქტომბერს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიაურში 5.4 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრის შედეგად 30-მდე საცხოვრებელი სახლი დაზიანდა, ჩამოიშალა კედლები და საცხოვრებელთა უმრავლესობა მწყობრიდან გამოვიდა. მათივე თქმით, ზარალის დამთვლელმა კომისიამ დაზიანებული საცხოვრებელი სახლები შეამოწმა და დაზარალებულებს კომპენსაციების მიღების პირობა მისცა, თუმცა მოსახლეობა ამბობს, რომ დღემდე არაფერი მიუღიათ.
როცა იყვნენ თავიდან, როცა იყო მიწისძვრა, მე ვიცი რომ იყვნენ მოსულები და როგორც თქვენ ნახეთ, ახლა შიგნიდან ეგარდე ნახეს, მაგრამ იმის მერე მე მგონი არავინ არაფერზე არ მოსულა.
არავინა სიარი ისევე და იქიდანაც გაათეთყობა გარედან და შიგნიდან ვარ.
როგორც ერთ-ერთი დაზარალებული ნინო ბახტურიძე ამბობს, მიწისძვრა მის საცხოვრებელ სახლს საყრდენი კედელი დაუნგრია. ბახტურიძის თქმით, არაერთხელ მიმართა ადგილობრივ ხელისუფლებას დახმარების თხოვნით, თუმცა უშედეგოდ. შემდეგ კი დაზიანებული კედელი თავად შეაკეთა.
გამგეობაში დავწერე განცხადება, მაგრამ არა, ჩვენ ეგ არ გვეხებაო. ეს არის ჩემი აშენებული, რამდენად მყარი უნდა იყოს. მიწისძვრისგან დაზიანებული კედლები რაც არის და ძველი შენობა, იმაზე არ გვეხება ჩვენ არაფერიო და უარი პასუხი მომიშეს.
სოფელ ჭიაურის ტერიტორიული ორგანოს რწმნებული სტარიელ ქიმაძის განცხადებით, ადგილობრივ გამგეობაში 200-მდე განცხადება შევიდა, რომელიც სახელმწიფო მზარალის დამთვლელი კომისიის დასკვნის საფუძველზე სერიოზულ დაზიანებად არ განიხილა.
ეღავათები არ ყოფილა, დახმარება არ მიუღია მოსახლეობას. შეიკრება განცხადებები, რამდენადაც ვიცი, 200-ზე მეტი განცხადება მიიღო გამგეობამ. ფავრობაშია გადაცემული ეს ყველა. Ну, ჩაითვალა, რომ ისეთი სერიოზული დაზიანებები არ ყოფილა.
როგორც ლაგოდეხის გამგებლის მოადგილე გიორგი ბიჭიაშვილი ამბობს, სახელმწიფო მიწისძვრის შედეგებს სოფელ ჭიაურში სტიქიური უბედურების კვალიფიკაცია არ მიანიჭა და შესაბამისად კომპენსაციების საკითხიც არ განხილულა.
ის ზონაც ცხადდება, თავრობა თავისი განკარგულებით, განკარგულებით იყოფა თანხებებზე. აი როგორც მოხდა აპრილში, სტიქიის ზონა გამოიყო, ხო? და ეხმარა ხალხს, სხვაზე მოხდა და არ იყოს და უცხოთი სახლიდან თუ ერთხელ რაღაცა მოვიდა, აქ სახლიდან ერთ რაღაცა მოვიდა, ეგ არის, რომ არ იყო კარგად გაკეთებული და რაღაც კანონი იყო.
მიწისძვრის შედეგად მიყენებული ზარალის ზუსტი ოდენობა ამ დრომდე უცნობია. დაზიანებული სახლების და შენობების აღსადგენად კი არც ცენტრალური და არც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან თანხების გამოყოფა არ იგეგმება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
განაგზობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:15 შესრულდა საქართველოში და ნინო გელაშვილს გადავცემ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და გეტყვით, რომ დღეს თბილისში სუამის საპარლამენტო დილით სუამის საპარლამენტო ასამბლეის კომიტეტების ხდომები გამართება, ხოლო 11 საათზე მოგვიანებით სუამის საპარლამენტო ასამბლეის ხდომა. დღეს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგალაძე მართავს ბრიფინგს თემაზე საქართველოს მთავრობის 252 დადგენილებაში განხორციელებული ცვლილებები, რომელიც შეეხება მოსახლეობის მერქნული რესურსებით სამასალე მერქანის შეშამ უზრუნველყოფას. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებრივი ინიციატივის ორგანიზებით სახელმწიფო კანცელარიასთან არის მშვიდობიანი აქცია დაგეგმილი ბუშტებით მიფრინავენ ოცნებები, ასეთ სახელწოდებით. საგარეო საქმეთა სამინისტროში დღეს ბრიფინგი გამართება. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს შეაფასებს დღეს ბრიფინგზე. კიევში განვითარებულ მოვლენებზე ელაპარაკებს სოსოცის კარიშვილი, რომელიც პრაიმ ტაიმში გამართავს პრეს კონფერენციას. დღეს პრეს კონფერენციას გეგმავს ზურაბ ჭიაბერაშვილი. უზენაეს სასამართლოში მოსამართლეები დადებენ ფიცს დღეს შუა დღისას. თავდაცვის მინისტრი, პარლამენტარები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მარნეულის ავიაციო ბაზას ესტუმრებიან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით გამართება სამუშაო შეხვედრა ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან, რომელსაც რეგიონული განვითარების მინისტრი დავით ნარმანია მიიღებს მონაწილეობას ამ შეხვედრაში. ვანო მაჭავარიანი, პრეზიდენტის მრჩეველი, გამართავს პრეს კონფერენციას ვილნიუსის სამიტსა და საგარეო პოლიტიკაზე ილაპარაკებს ის. დღეს სახალხო დამცველი იქნება პირველი პრეს კლუბის სტუმარი. არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელი ნანა კაკაბაძე მართავს პრეს კონფერენციას. თემაზე ყოფილი პოლიტპატიმრების პროტესტი მართსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის გაუქმებასთან დაკავშირებით, ასეთია ფორმულირება. ლეიბორისტული პარტია და მოვაჭრები გამართავენ დიდუბის ბაზართან აქციას.
ნინო გელაშვილმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. 9:17 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს ახლა დამტკიცებულმა მთავრობამ ერთ-ერთ პირველ საკითხად შავი ზღვის სანაპიროზე ახალი პორტის მშენებლობის საკითხი განიხილა. მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტის პროექტის მიზან შეწონილობის შესასწავლად 5 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყოფა. ლაპარაკია იმ ტერიტორიის შესწავლაზე, რომელზეც წინა ხელისუფლება პორტთან ერთად ქალაქ ლაზიკის აშენებას აპირებდა. ამ პროექტის შესახებ ახლა უფრო მეტს კახა მჭედლიშვილისაგან მოვისმენთ.
ახალი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით გამართულმა მთავრობის ერთ-ერთმა პირველმა სხდომამ გადაწყვიტა, რომ მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების დახმარებით ანაკლიაში ღრმა პორტის მშენებლობის მიზანშეწონილობა შეისწავლიან. ანაკლიის პორტი ნაწილი იყო პროექტისა, რომელსაც ქალაქ ლაზიკას უწოდებდა ამ იდეის ავტორი ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მის ამ წამოწყებას სულ რაღაც წელიწადნახევრის წინ ბოდვით იდეას ეძახდა იმჟამად ოპოზიცია, ახლა კი მართველი პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება. კოლხეთის დაბლობის დაჭაობებულ ტერიტორიაზე 9 მილიონიანი ქალაქის აშენება, რომელიც უნდა გამხდარიყო რეგიონული სავაჭრო-ეკონომიკური ცენტრი, არარეალურად მიაჩნდათ ქართული ოცნების ლიდერებს. მაგალითად, ინფრასტრუქტურის მინისტრის ამჟამინდელი პირველი მოადგილე თენგი შერგელაშვილი წელიწადნახევრის წინ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრობისას ლაზიკის პროექტს უამრავი მიზეზის გამო აკრიტიკებდა.
კერძო ბიზნესა რაიმეს წინასწარი ინტერესი იმ სფეროში არ გამოუხატია. ანალოგიური სიტუაცია გვაქვს ლაზიკასთან დაკავშირებით, რომელიც შეიძლება რომ ირონიულად განვიხილოთ, მაგრამ სასაცილო არ არის.
პროექტის მიზანშეწონილობას ასაბუთებდნენ ქართული ოცნების სხვა წარმომადგენლებიც, მათ შორის იყო ამჟამინდელი ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადურიც. მაგრამ ამ პოლიტიკური ძალის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე შავი ზღვის სანაპიროზე 100 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთგამტარობის მქონე პორტის პროექტის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა. ჯერ კიდევ 2 თვის წინ პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ყოფნისას ბიძინა ივანიშვილმა თანაინვესტირების ფონდის პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ ფონდი პირველ რიგში ანაკლიის პორტის მშენებლობას დააფინანსებს.
უნდა აშენდეს მაწლიანი პორტი, რომელსაც ექნება წელიწადში 110 მილიონ ტონამდე გამტარიანობა აი მას პარალელურ რეჟიმში განვიხილავდით სამი პორტის ვარიანტი ქონდა და ეს არის საუკეთესო რომელიც იმუშავებს 12 თვის განმავლობაში 24 საათის განმავლობაში
ბიზინა ივანიშვილი ანაკლიისა და ლაზიკის პროექტებზე ისე საუბრობდა თითქოს ისინი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალს წარმოადგენდნენ მისი განცხადებიდან რამდენიმე დღეში იმხანად ჯერ კიდევ ფილმა ჟურნალისტების შეკრება ანაკლიის ტერიტორიის სანახავად წაიყვანა სააკაშვილი შეეცადა აეხსნა რომ ანაკლიას და ლაზიკას ერთი და იგივე გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნია მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით ის თანახმაა ახალმა მთავრობამ პროექტი ნებისმიერი სხვა სახელით განახორციელოს და თუ უნდათ ნიუ ჭორვილა დაარქვანო დასძინა სააკაშვილმა პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის ხელმძღვანელის ვახტანგ ლეჟავას აზრით თუ ანაკლიის ღრმაწყლიან სანაპიროზე პორტის მშენებლობა დაიწყო ახალ ხელისუფლებას აუცილებლად მოუწევს ქალაქის მასშტაბების გადახედვა
ამ პორტთან ასე ვთქვათ დიდი ქალაქი უნდა იყოს თუ პატარა ქალაქი დისკუსია მიმდინარეობს ამაზე პორტი როგორ იქნება იმის გარეშე რომ მას მოემსახურონ ხადია ხო შესაბამისად რამოდენიმე ათასი ადამიანი იქ უნდა მუშაობდეს რამოდენიმე ათასი ადამიანი იქვე თუ იცხოვრებს გასაგებია უფრო კარგია მაგრამ მეორე რომ მონოფუნქციებს აქვს პრობლემა ხო არ შეიძლება ქალაქი იყოს ადამიანი პორტში
ვახტანგ ლეჟავა ამბობს რომ ლაზიკის პროექტთან დაკავშირებით ებაში გარკვეული კითხვები არსებობდა ეს კითხვები ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით ძირითადად არასწორი ინფორმაციის გავრცელებამ გამოიწვია მთავრობის გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტის პოტენციალის შესასავლად სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდიდან 5 მილიონი ამერიკული დოლარი დაიხარჯება ცნობილია რომ ამ ეტაპზე პორტის მშენებლობის მიმართ ინტერესი გამოხატა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივითა და კაპიტალით დაფუძნებულმა კერძო საინვესტიციო ფონდმა
თქვენ კახამჭედლიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით 9 საათი და 21 წუთი არის საქართველოსში გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით ამჯერად უკვე ქუთაისიდან რა სიტუაციისწილებს ნარჩენების მართვის ინოვაციური მეთოდების დანერგვა და რამდენი ქვეყანაა ჩართული პროექტის განხორციელებაზე უფრო ბრწლად ახლა ამ თემის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე არის ქეთი დილამშვიდობის
დილამშვიდობისა ნინო ქუთაისში უკვე რამდენიმე ნარჩენების მართვის საკითხი ერთ-ერთი პრობლემა ქსებიციებისთვის არაერთი პროექტი თუ მეთოდოლოგია შემუშავდა მაგრამ ბოლო პერიოდამდე პრობლემის მოგვარება ვერ ხერხდებოდა მიმდინარე წლის აგვისტოდან დაიწყო ახალი პროექტი რომლის ფარგლებში ჩერჩა რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის ექსპერტებისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი პრობლემად შეიმუშავეს შავი ზღვის აუზის იმ ქვეყნების ქალაქების პროგრამა სადაც ნარჩენების მართვა ინოვაციური მეთოდით უნდა მოხდეს პროექტის პრეზენტაცია ქუთაისში გაიმართა როგორც ეკოლოგიური სამეცნიერო ორგანიზაცია სპექტრის ხელმძღვანელმა ქეთევან ცხაკაიამ აღნიშნა პროექტის განხორციელებაში რამდენიმე ჩართული უფროსლად ქეთევან ცხაკაიას მოუსმინეთ.
პროექტი ეხება ნარჩენების მართვის ინოვაციების დანერგვას საქართველოში, სომხეთში და მოლდოვაში. პროექტი კანტი ან წამყვანი ორგანიზაცია გახლავთ ქუთაისის საქართველოსა. პროექტის პარტნიორია სამი ქვეყნის წარმომადგენლები. ქუთაისის, სომხეთის და ორგანიზაციები, კერძოდ მუნიციპალიტეტი სომხეთიდან, მოლდოვიდან, უნგენის მუნიციპალიტეტი და ქალაქ გალატიდან გახლავთ კიდე ეკოკონსალტინგური ცენტრი.
პროექტი მიმდინარე წლის 10 აგვისტოდან ევროკავშირის შავი ზღვის აუზის 2007-2013 წლების პროგრამის მხარდაჭერით მიმდინარეობს. პროექტის მიზანი შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში გარემოს მდგომარეობისა და მოსახლეობის ცხოვრების ხარისხის ამაღლება, ასევე ნარჩენების მართვის თანამედროვე მეთოდების დანერგვა. როგორც რუმინეთის ქალაქ გალატის ეკოკონსორციუმის დირექტორის ცენტრის ვიცე-პრეზიდენტი მილანა ლეონტი აცხადებს, საქართველოში მათი ყოფნა მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც ამ ორ ქვეყანას აერთიანებს შავი ზღვა და იგივე პრობლემები ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით რაც საქართველოსია მოუსმინეთ მილანა ლეონტეს
პირველ რიგში ძალიან სასიამოვნოა ქუთაისში ვიზიტი რაც შეეხება პროექტს ჩვენც იგივე პრობლემები გვაქვს ნარჩენების მართვასთან დაკავშირებით იმედია ამ პროგრამის მხარდაჭერით რომელიც შავი ზღვის აუზის ქვეყნების პროგრამას წარმოადგენს ჩვენ ნარჩენების მართვის თანამედროვე
პროექტის ფარგლებში უნდა დიდი ღონისძიებების გატარება სასწავლო ტურების ტრენინგს გამოცდილების გაზრდა ორგანული სასუნქის ქუთაისის ერთ-ერთ საპილოტო უწოდება პლასტმასის ნარჩენების განცალკევებას. ფაქტი გარდა ამისა, ეკოლოგიურ საგანმანათლებლო პროგრამების ციკლ სხვადასხვა მიზნობრივი ჯგუფებისთვის, მათ შორის სასკოლო ასაკის მოსწავლეთათვის. ნინო,
დიდი მადლობა ქეთი, ეს ქეთი ბერძენიშვილი გახლდათ, რომელიც ქუთაისიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში და სტუდიაში შემოგვერთდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებით. დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. Ну, а вот ყველა ისაც კარგად ის რომ თავარით ამ ინტერნეტში ყოველთვის უკრაინა აბოლოთ როსადომ. თუმცა ამაზე რა თქმა უნდა მე არ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს.
მეც
არ დავემატო. მეცდები რაღაც სხვა რაღაცები მოყვე, უფრო ინტერნეტ თემებს მოკლედ. მოკლედ კიდევ ერთი უნივერსალური პოზა გვაქვს ქართულ ნეტში. უნივერსალური პოზების ისტორიას ვინცალს ადანებ და ეს ადინება რომ ეს არის ფორუმჯიზე გავრცელებული ფოტო, რომელზეც ხედავთ ადამიანს როგორ გამოხატო, არ ვიცი, უნივერსალურ პოზაში, მოკლედ, რომელიც ფოტოს იღებს ისეთ პოზიციაში, როგორ პოზიციაში დადგომაც ან დაჭდომაც აზრად არ მოგება არასდროს.
ჩაურებრივ სიტუაციაში.
ცხოვრებაში, ხო, ან ჩაურებრივ სიტუაციაში ესე არ იქცი.
დიახ.
თუმცა როცა ხედავ, ხვდები, რომ ეს ადამიანი თავს ძალიან კომფორტულად გრძნობს და იმასაც ხვდები, რომ შეიძლება აიღო ფოტოშოპი, ამოჭრა ამ ფოტოდან ის და ჩასვა ნებისმიერ სხვა ფოტოში, რაც კი ოდეს მე წარმოგიდგენია. ამ დროს საერთოდ ეხსნება თქვენ ძალიან განსაკუთრებით ფორუმჯის მოხმარებლებს ფანტაზია და ხან რედაქციან ხოლმე ხან რად. პირველი იყო თუ გასწრის კაცი ცალხელზე რომ იდგა მე
როგორც
ბავშვი დინამიკებზე და შემდგომში ну ეს გოგონა რომელიც საოცრად გავს სპაიდერმენს. სხვა ძია სპაიდერმენს
შეიძლება ალბათ იქნება სპაიდერმენსაც ასახიერებდა ჩვენ რა ვიცით.
А, наглад არ ვიცი, თუმცა ნუ ამის ანუ არ დააკლეს სპაიდერმენობა მაინც ფორუმჯის მოხმარებლებმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სპაიდერმენის ვარიაცია ვნახე ამ გოგოს ფოტოზე. ნუ ამის გარდა კიდევ იყო, ნუ ეს გოგონა და ვანდამი თავისნობრივი რეკლამიდან, ეს გოგონა და ქისი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩასმული იყო იმ გიფშიც მიხეილ საკაშს რომ ძალიან ხარია და რომ ორი ესეგარი ძალიან მაგარი გიფი, საერთოდ ესეთ ყველაზე კაი გიფი არის ქართული, იმ გიფშიც წინ მიხტოდა. მოკეთ ყველგან ჩაჭდა აბსოლუტურად. შეუძლია იმაყოს ქართულის ინტერნეტის
კოლექტივი
ფანსონი გახდა, ასე ვთქვათ, გახსოვდეს კავეტი
ამაზონის
უნივერსალური წაქციების პოზაც. მოკეთ ეს იყო ერთი და მეორე რა თქმა უნდა, კიდევ აგრძელებს ხალხის ხოცვას არონემზეს, რა თქმა უნდა, ცოტა ხუმრობით. მოკეთ რა შეიძლება საქმე, არსენალს ყავს ესეთი ფეხბურთელი არონემზი, რომელიც იტანს გოლს და თუ გოლს იტანს მეორე დღეს ვინმე ცნობილი პერონეო ხდება.
ხო,
ეს ხდება უკვე, ეს არის უკვე მეექვსე შემთხვევა, როცა ესე მოხდა. პირველი გოლი შემდეგ მოკლეს უცხო ბელადენი, მერე მოკდა სტივ ჯობსი, ვიტნი ჰიუსტონი და ასე შემდეგ და შაბათს არონენსი გაიტანა გოლი და სამწუხაროდ გარდაიცვალა პოლოკერი, ცნობილი მსახიობი, თუ ფასტ ენ თუ ფიურიეს, თუ გახსოვთ ეგეთი ფილმი, საერთოდ პოკერის გარდაცვალება იყო დიდი, ასე ვთქვათ,
კი,
ძალიან გამოეხმაურა ინტერნეტზე, განსაკუთრებით ფასფიც ხონდა ერთი ესეთი სტატიაც კი ფანები, რომლებიც ძალიან ბევრი ადამიანი როგცო ტვიტერზე შევეტიგოში და უყურებდი რაღაც Fast and Furious hashtags, ძალიან ბევრი ადამიანი პოსტავდა თავის შეხვედრას პოლოკერთან, მოკეთ გაჭრელებული იყო ამ ფოტოებით. Ну, სამწუხარო ამბავია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ალბათ მომწონდა ეს ტიპი.
დიდი მადლობა და თუ ეს გახდა დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგიდგინა და კიდევ ერთი ჩართვა, ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან, ზუგდიდის ყინულის სახლი 2014 წლის პირველ ნახევარში სრულყოფილად დაიწყებს ფუნქციონირებას. სახლა თეა შონია გვერთობა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეც. თეა, გისმენთ?
მოგესალმები ნინო, ამ დროისთვის ზუგდიდის ყინულის საცურო მოედნის მშენებლობის მესამე ეტაპია დაწყებული, რაც გუმბათის გაშლას და აღმართვას ითვალისწინებს. სამუშაოების ეს ეტაპი ერთ კვირაში უნდა დასრულდეს, ამის შესახებ რადიო ათინათ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში განუცხადეს. მათივე განმარტებით სამუშაოების მესამე ეტაპს სლოვენიელი სპეციალისტები ასრულებენ, ყინულის სახლი 2014 წლის პირველ ნახევარში სრულყოფილად დაიწყებს ფუნქციონირებას. ახალი ყინულის მოედანი ძველზე თითქმის სამჯერ დიდი იქნება და ოლიმპიურ სტანდარტებს დააკმაყოფილებს. გუმბათის აღმართვა თავიდან ბოლომდე ჩდება 150 000 ლარი, სამუშაოდ გახორციელებენ სხვადასხვა კომპანიები და პროექტები სხვადასხვა იქნება. როგორც რადიო ათინათ ზუგდიდის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა ეთიშერ თოლორაიამ განუცხადა, ზუგდიდში ყინულის მოედნის გარდა პარალელურ რეჟიმში ხოეკეის მოედანიც იქნება და მიმდებარე ტერიტორია სულად მოპირკესდება. ჩვენ შეგვიძლია გამგებლის მოვალეობის შემსრულების ტოლორაიას კომენტარი მოვისმინოთ. ეს არის ევროსტანდარტის ზონე, დონის ყინულის მოედანი, რომელიც არის ერთი ბათუმში და ერთი იქნება
ზუგდიდში, ასევე კათოლიკე არის სამმავლოთ ადმინისტრაციის შენობა, საცეკვაო დარბაზია, ჰოკეი ჩამოყალიბდება ზუგდიდში და არა მარტო გასაწვევი, არამედ სხვა დანიშნულება გააჩნია ყინულის მოედანს და ყინულის სასახლეს, რა თქმა უნდა. ასევე ბიუჯეტში, ჩვენ ადგილობრივ ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს ეზოს მოპირკეთება, შემოღობა და სხვადასხვა რიგი სამუშაოები, ეს რა თქმა უნდა ბიუჯეტში გათვალისწინებული გვაქვს.
შეგახსენებთ, რომ 2012 წლის აპრილში ზუგდიდის ყინულის სახლის მოსწავლეების მშობლებმა ახალი მოედნის მშენებლობის დაჩქარების მოთხოვნით, რომელიც ჯერ კიდევ 2012 წლის დეკემბერში უნდა გახსნილიყო, ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. ახალი ყინულის სასახლის ზუგდიდში, რომელიც ანალოგით ბათუმის შემდგომ მეორე იქნება, სულ 4.500.000 ლარამდე დაჭდება. ნინო,
დიდი მადლობა თეა. ეს თეა შონია გახდათ, რომელიც ზუგდიდიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში, ის ახალი ყინულის სასახლის თაობაზე გვესაუბრებოდა. 10 ნახევარი შესრულდა საქართველოში. ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ვინც ახლა შემოგვიერთდით, კვლავ უკრაინით დავიწყებ. დღეს უკრაინაში მეტ მასშტაბს შეიძლება სავარაუდოდ საპროტესტო აქციები. გუშინ ოპოზიციის ლიდერებმა, ესე ვთქვა, ჩამოაყალიბეს დღევანდელი გეგმა. არსენი იაცენიუკის, ოპოზიციურ ფრაქცია ბატკივშინის ლიდერის თქმით, დღევანდელი გეგმა ასეთია, რომ მათ უნდა მოახდინონ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის პიკეტირება. ჩვენი მთავარი პოლიტიკური მოთხოვნაო, განაცხადა მან, დღეისთვის იქნება უკრაინის მინისტრთა კაბინეტის გადადგომა და რომ მთავრობის მიერ უნდობლობის შესახებ რეზოლუცია პარლამენტს უკვე წარედგინა. არსენ იაცენიუკის განცხადებით, რეგიონის პარტია ვალდებულია, რომ პარლამენტის მთავრობისადმი უნდობლობის საკითხი დააყენოს და აირჩიოს ის მთავრობა, რომელიც არ მოპარავს ადამიანებს, რომელიც არ უბრძანებს სამართალდამცავებს ბავშვების ცემას. ჩვენი მთავარი მიზანი კი არის იანუკოვიჩის გადადგომაო, განაცხადა არსენ იაცენიუკმა. ვიტალი კლიჩკომ კი, ოპოზიციურ პარტია უდარის ლიდერმა, განაცხადა, რომ ის, რაც გასულ ღამით მოხდა კიევისში მთავარ მოედანზე, ეს არ არის ევროპული ქვეყნის სახე, ეს არის და არც თანამედროვე ქვეყანა, ეს არის დიქტატურა და ეს ამის გამოა სწორედ, რომ ადამიანები აღარ ენდობიან მთავრობას, აღარ ენდობიან პრეზიდენტსო. ვიტალი კლიჩკომ ასევე მოუწოდა უკრაინელებს, რომ ისინი ჩავიდნენ უკრაინის დედაქალაქში, რადგან იქ ქვეყნის მომავალი წყდებაო. უკრაინის დედაქალაქში შეტაკებები მოხდა გუშინ სპეცრაზმელებსა და საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის და რამდენიმე ათეული ადამიანია საავადმყოფოში განთავსებული. არის ინფორმაცია, რომ დღეიდან შესაძლოა უკრაინაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადეს. ასევე წინასწარი ცნობით, დღეს უკრაინელი კანონმდებლები შეიკრიბებიან ვითარებაზე, ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე სამსჯელოდ. შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკთან ბრონქსში, სამგზავრო მატარებელი გადავიდა ლიანდაგიდან. სულ ცოტა 4 ადამიანია დაღუპული. ამის შედეგად სისტრაფით მოძრაობდა ეს მატარებელი და რამდენიმე ვაგონი მოწყდა ლიანდაგს. დაშავებულია სულ ცოტა 63 ადამიანი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი დღეს ერევანს ეწვევა და სომეხ კოლეგა სერჟ სარქსიანს შეხვდება. რუსეთ-სომხეთის რეგიონთა შორის ფორუმია დღეს იქ დაგეგმილი. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამაზონის ხელმძღვანელი გეგმავს, რომ გამოწერილი, ასე ვთქვათ, ამანათების, მცირე ზომის ამანათების მიტანა მომხმარებელთან სცადონ უპილოტო თვითმფრინავებით. დაახლოებით 86% ამანათებისა, დაახლოებით 2-3 კილოგრამამდეა, თუმცა როგორც ვარაუდობენ, ეს სიახლე არ დაინერგება მომდევნო 4-5 წლის განმავლობაში, ჯერ კიდევ ეს მხოლოდ ექსპერიმენტი იქნება. საქართველოს შესახებ, 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტს მთავრობა დღეს წარუდგენს პარლამენტს. ბიუჯეტი მაქსიმალურად ორიენტირებული იქნება იმ ვალდებულებების შესრულებაზე, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წინასაარჩევნოდ აიღო, ეს განაცხადა ფინანსთა მინისტრმა გასულ კვირაში ნოდარ ხადურმა. თბილისში დღეს დემოკრატიის და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია სუამის საპარლამენტო რიგით მე-6-ეს ხდომა გაიხსნება.
მადლობთ ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და მასვე გვითხრას, როგორ ამინც გპირდებიან დღეს სინოპტიკოსები.
დეკემბრის პირობაზე მშვენიერი ამინდია დღეს დამარაოდების საქართველოში. უნალეკო ამინდი ყველგან ერთი ორგან შესაძლოა მოთავოს, ეს ერთი ორგან არის მესტია და გუდაური, შესაძლოა მოთავოს იქაც. დანარჩენ ადგილებში ყველგან უნალეკო ამინდს ვარაუდობენ. ბათუმში 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, სოხუმში პლუს 15 გრადუს მოელიან, ფოთში პლუს 18 გრადუს იქნება დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში პლუს 16, ზუგდიდში პლუს 15 გრადუსი. მესტიაზე გითხარით, შესაძლოა მოთავოს, ჰაერის ტემპერატურა პლუს 5 გრადუსი იქნება მაქსიმალური. ამროლაურში პლუს 15, ახალციხეში 14 გრადუსი სითბო, გორში პლუს 15, ცხინვალში 14 გრადუსი სითბო იქნება, სიღნაღში პლუს 12, რუსთავსა და თელავში 13 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. გუდაურში შესაძლოა თოვა, პლუს 2 გრადუსი, ბაკურიანში პლუს 6 გრადუსი და უნალეკოთ. თბილისში უნალეკო ამინდია ნავარაუდები, პლუს 14 გრადუსი მაქსიმალური ტემპერატურა.
მადლობთ ნინო და ამჯერად მიკროფონს გადავცემ ოთარ მაღლაკელიძეს. სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა ის. დილა მშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს 18 წლამდე ვაჟ ხელბურთელთა ნაკრები სომხეთში ჩატარებულ საერთაშორისო ტურნირზე ჩემპიონი გახდა. ტიტე კალანდაძის და გიორგი გვაზგავას გაწვრთნილმა გუნდმა სამი თამაში ჩაატარა. უკრაინისა და რუსეთის 18 წლამდე ნაკრებები ერთნაირი ანგარიშით 33-28 დაამარცხა. სომხეთს კი 32-21 სძლია. შეგახსენებთ, ქართველი ჭაბუკები ევროპის 2014 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირისთვის ემზადებიან. ოფიციალური თამაშები 12 იანვარს უნდა გაიმართოს ხორვატიაში და საქართველოს ნაკრების მეტოქეები მასპინძელთა გარდა მაკედონია და ჰოლანდია იქნებიან ჯგუფიდან. გავა ორი საუკეთესო, ფინალური ეტაპი კი აგვისტოში პოლონეთში შედგება. ხელბურთიდან ფეხბურთზე გადავალ. საქართველოს ნაკრების მთავარ მამწვრთნელმა თემურ ქეცბაიამ კვიპროსულ ტელეარხ სპორტ ჩენელზე სტუმრობისას განაცხადა, რომ თანამდებობას მოქმედი კონტრაქტის დასრულების შემდეგ აუცილებლად დატოვებს, მაგრამ ჯერ არ იცის სად გააგრძელებს მუშაობას. შეგახსენებთ, თემურ ქეცბაია საქართველოს ნაკრებს სათავეში 2010 წლის იანვარში ჩაუდგა. 2011 წელს მან საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციასთან ახალი 4-წლიანი ხელშეკრულება გააფორმა. 29 ნოემბრიდან 1 დეკემბრის ჩათვლით ტოკიო ძიუდოში ერთ-ერთ უპრესტიჟულეს საერთაშორისო ტურნირს დიდ სლემს უმასპინძლა და საქართველოს ნაკრებმა ორი მედალი მოიპოვა. ავთანდილ ჭრიკიშვილმა და ვარლამ ლიპარტელიანმა მესამე ადგილები დაიკავეს. ორივე მათგანი პირველ ნომრად იყო განთესილი, მაგრამ ძირითად ბადეში გამოსვლა იაპონელ მეტოქეებთან წაგებებით დაასრულეს. დამამშვიდებელ ეტაპზე კი ჩვენ ჩვეულად იჭიდავეს მათ და საბოლოოდ ბრინჯაოს პრიზიორებიც გახდნენ, რითაც 200-200 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავეს ჭრიკიშვილისა და ლიპარტელიანის გარდა საქართველოს ხელით. ტატამზე კიდევ 6 ძიუდოისტი გავიდა, უმრავლესობა ახალგაზრდული ნაკრების წევრები, მაგრამ საწყის ეტაპზევე დამარცხდნენ. ტოკიოს დიცლემს ერთობლივი სანაკრებო წვრთნა მოყვება, რომელიც ასევე იაპონიაში გაიმართება და მასში საქართველოს ნაკრები სრული საბრძოლო შემადგენლობით ჩაერთვება. თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრები კი ნიცაში ოლიმპიურ ჩემპიონ ჰენრი დეგლანის სახელობის მემორიალზე გამოვიდა და 2-2 ოქროსა და ვერცხლის მედალი მოიპოვა. ჩემპიონები შოთა ფარტენაძე და გიორგი ჩხარტიშვილი გახდნენ. ვერცხლის მედლებს კი რამაზ დარჩიძე და ომარ გურჯიძე დაეუფლნენ. ეს ტურნირი ქართული ჭიდაობის გულშემატკივრისთვის იმითაც მნიშვნელოვანი იყო, რომ ხანგრძლივი იძულებითი პაუზის შემდეგ ხალიჩას უნდა დაბრუნებოდა მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი დავით ხუციშვილი, რომელმაც აპრილში თბილისში ჩატარებულ ევროპის ჩემპიონატზე ტრავმა მიიღო და მას შემდეგ კურნალობდა. ხუციშვილი მართლაც ჩაერთო შეჯიბრებაში, მაგრამ სამწუხაროდ პირველ სავე შეხვედრაში ისევ გაიმიზეზა ძველი ტრავმა და ამ ეტაპზე უცნობია კიდევ რამდენი ხანი გაუწდება მას.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ მდევნილთათვის საარსებო წყაროების ხელმისაწვდომობის სტრატეგიის პროექტზე, რომლის შემუშავებაშიც საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის ინიციატივით 70-ზე მეტი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაცია და დევნილთა სათემო ორგანიზაცია ჩაერთო. როგორც ცენტრ აფხაზეთში აცხადებენ, მსგავსი სტრატეგია სახელმწიფოს არასდროს ჰქონია და ეს არის პირველი პრეცედენტი, როდესაც გაჩნდა დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს მდევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური პოტენციალისა და რესურსების მობილიზებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას, შემოსავლების გაზრდას და ზოგადად სიღარიბის დაძლევას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გვალია და ის გვეტყვის უფრო მეც აი ამ პროგრამის, აი ამ პროექტის შესახებ. მე აქ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2988 327, საკმაოდ საინტერესო და აქტუალური თემა არის. თუ კი გაგიჩნდებათ შეკითხვა აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ან სურვილი გექნებათ გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება, შეგიძლიათ დაარეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988 327. მოგესალმებით ეკა, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. საკმაოდ ამბიციური განაცხადი არის ეს პროექტი, როგორც თქვენ აცხადებთ, უზრუნველყოფს დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური პოტენციალისა და რესურსების მობილიზებას და შემდეგ უკვე გრძელვადიან პერსპექტივაში ციხარიბის დაძლევას და ასე შემდეგ. მოდით თქვათ თავდაპირველად აი ამ პროექტის შესახებ უფრო კონკრეტულად და უფრო დეტალურად, რას მოიცავს ეს პროექტი და შემდეგ როგორი იქნება მისი განხორციელების გზები, რომ საბოლოო ჯამში უკვე მიაღწიოთ იმ საბოლოო მიზანს, რასაც, რა ვიცი, ციხარიბის დაძლევა ჰქვია დევნილთა თემში.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. დიდი უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, მოგახსენებთ აღნიშნული პროექტის შესახებ. ბოლო 20 წლის განმავლობაში არ არსებობდა საარსებო წყაროების, პროგრამების, დაგეგმარების, კოორდინირების და განხორციელების ერთიანი ხედვა, რომელიც გააერთიანებდა სახელმწიფო სტრუქტურებს, დონორების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და დევნილთა ძალისხმევას. შესაბამისად, საარსებო წყაროების პროგრამები ხორციელდებოდა და დღემდე ხორციელდება სახელმწიფო სტრატეგიისა და გრძელვადიანი დაგეგმარების გარეშე. აქედან გამომდინარე, აღნიშნული პროექტი დევნილთა საარსებო წყაროების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფის მხარდაჭერის სტრატეგია ითვალისწინებს, ასე ვთქვათ, ზემოაღნიშნული დაინტერესებული მხარეების ერთიან, ასე ვთქვათ, ხედვას და მიდგომას, თუ როგორ უნდა მოხდეს დევნილთა სახელმწიფოზე დახმარების შემცირება და მათი თვითკმარობის უზრუნველყოფა. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, დოკუმენტი ის მიხედვით, რა თქმა უნდა, თუ ეს დოკუმენტი წარმატებით, ასე ვთქვათ, განხორციელდა, გათვალისწინებული არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შექმნა, ასე ვთქვათ, დევნილთა სამინისტროში, რომელიც განახორციელებს დევნილთა დასაქმებისა და შემოსავლების მომტან პროექტებს სხვადასხვა მიმართულებებით. ეს იქნება პროფესიული განათლება, შესაძლებლობათა განვითარება სხვადასხვა მიმართულებებით, სოფლის მეურნეობის პროექტები, სოციალური მეწარმეობის განვითარება, ეკონომიკური საქმიანობის, ასე ვთქვათ, დაზღვევა, რაც გახლავთ საკმაოდ ისეთი ახალი მიმართულება ამ სექტორში, ასევე ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობა, როგორიც არის, ვთქვათ, გრანტი, შეღავათიანი კრედიტი და სხვა.
ანუ როგორც ხვდები, აი ამ პროექტში სრულყოფილად მთლიანად იქნებიან ჩართულები თავად დევნილები, ხო? ასე ვთქვათ, განხორციელების პროცესში მათი მოთხოვნების, მათი სურვილების მიხედვით დაიგეგმება ყველა ეს ღონისძიება, თუ როგორ ხდება?
მოგახსენებთ, დიახ, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ ეს, ვთქვათ, სტრატეგია წარმატებით განხორციელდა, ზემო ჩამოთვლილი მიმართულების პროგრამები ისარგებლებენ დევნილი ინდივიდები, მათი ოჯახები და გაერთიანებები, ასევე ახლად განსახლებული დევნილები, ანუ ეს გახლავთ დევნილები, რომლებსაც აგრძელვადიანი განსახლების პირობების ფარგლებში მოუწიეთ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორეში გადასვლა და ასევე აქცენტი გაკეთება უკიდურესად მოწყვლად დევნილებზე.
ნუ ვინ არიან ესენი?
ესენი არიან დევნილები, რომლებსაც განსაკუთრებული საჭიროებები აქვთ, მაგალითისათვის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე დევნილები, ვთქვათ, დევნილები, რომელთაც ოჯახის მარჩენლები დაკარგული ყავთ თქვათ ომში და ესე შემდეგ, შესაბამისად დევნილები, რომლებსაც განსაკუთრებული, ვთქვათ, მიდგომა და საჭიროება სჭირდება. რა თქმა უნდა, ყველა პრობლემა, ესე ვთქვათ, ყველა პროგრამა უპასუხებს დევნილთა საჭიროებებსა და პრობლემებს. სწორედ ამიტომ აიღო ცენტრმა აფხაზეთმა ინიციატივა თავის თავზე და აღნიშნული დოკუმენტის, ესე ვთქვათ, პროექტში უზრუნველყო 70-ზე მეტი დევნილთა საკითხებზე მომუშავე ეროვნული და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და თავად დევნილთა სათემო ორგანიზაციების ჩართულობა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ დევნილებს შესაძლებლობა ჰქონოდათ თავად მიიღოთ მონაწილეობა დოკუმენტის განხილვის პროცესში და გამოეთქვათ თავიანთი მოსაზრებები და შენიშვნები, ვთქვათ, დოკუმენტით გათვალისწინებულ საკითხებთან დაკავშირებით. მე ესე ვიტყოდი, თვითონ დოკუმენტის, ასე ვთქვათ, შექმნას ითვალისწინებდა დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის 2012-2014 წლების სამოქმედო გეგმა და ამ ინიციატივას საკმაოდ დიდი მხარდაჭერა ჰქონდა დონორების მხრიდან. თუმცა ეს სამუშაო პროცესი თავად შეიძლება ითქვას, რომ დაიყო ორ ნაწილად. ანუ პირველი ნაწილში დოკუმენტის სამუშაო პროცესში ჩართულები იყვნენ უფრო მეტად საერთაშორისო საერთაშორისო ორგანიზაციები და დევნილთა სამინისტრო და არ იყო საკმარისი ჩართულობა ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების და დევნილთა ასე ვთქვათ თემებს. შესაბამისად ის დოკუმენტი, პირველი ვერსია, რომელიც ასე ვთქვათ არსებობდა, არ გამოხატავდა საკმარისად დევნილთა შეხედულებებს და არ პასუხობდა ასევე საკმარისად დევნილთა ეკონომიკური განვითარების სფეროში არსებულ საჭიროებსა და გამოწვევებს. ასევე ნიშანდობლივია ისიც, რომ დოკუმენტში არ იყო ნათლად ასახული თუ რა როლი ექნებოდა ამ შემთხვევაში დოკუმენტის განხორციელების პროცესში თავად არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ასე ვთქვათ გამოვედით ინიციატივით, მოახდენეთ ამ დოკუმენტის გავრცელება რეგიონებში, თბილისსა და 6 რეგიონში. დოკუმენტზე მსჯელობა მიმდინარეობდა თქვათ როგორც თქვათ აღმოსავლეთ საქართველოს, ასევე დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფასილიტაციის მეშვეობით.
ეკა, მე მინდა კითხოთ უფრო კონკრეტულად აი ამ პროგრამის და აი ამ პროექტის შესახებ. ასე სასაუბროთ და სალაპარაკოთ ძალიან მომხიბლავად შეხერს ეს ყველაფერი. თუმცა აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ მოხერხდება რეალურად აი ამ ყველაფრის, აი ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ ამ ყველაფრის განხორციელება, რადგან საკმაოდ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, საკმაოდ ამბიციური პროექტი არის ეს. საბოლოო ჯამში საუბარი არის დევნილებში სიღარიბის დაძლევაზე, თქვათ მათ დასაქმებაზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორ გეგმავთ, არ ვიცი, აი რა კონკრეტული ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს, არ ვიცი, ამ შემთხვევაში უნდა წარმოიქმნას რაღაცა სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ იქნება ადვილად განსახორციელებელი პროექტი.
ბუნებრივია, ეს არის ასე ვთქვათ პროექტზე უფრო მეტიც, მე ასე ვიტყოდი, ეს არის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ხედვა და მიდგომა და ეს ამ პროცესის ასე ვთქვათ განხორციელება იქნება გარდაუვალი. იქედან გამომდინარე, რომ 2007 წელს დამტკიცდა დევნილთა მიმართ სახელმწიფო სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავს დევნილთათვის ღირსეული საცხოვრებელი პირობების შექმნას და მათი სოციალურ-ეკონომიკური პირობების განვითარებას მათი ინტეგრაციის ინტეგრაციის ხელშეწყობისათვის. თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში ალბათ საზოგადოებას დამეთანხმება, რომ სახელმწიფოს მთელი ძალისხმევა უფრო მეტად ორიენტირებული იყო განსახლების პრობლემის მოგვარებაზე და ეკონომიკური, ვთქვათ, პრობლემები რჩებოდა ყურადღების მიღმა. ეს მიდგომა გამოცდილება მაჩვენა, რომ არ იყო ნამდვილად ეფექტური და მდგრადი, იმიტომ რომ თუ გვინდა დევნილთა ინტეგრაცია, მხოლოდ საცხოვრებლის უზრუნველყოფით მათი ინტეგრაცია ვერ მოხდება, თუ არ მოხდა მათი დასაქმების წახალი სება და მხარდაჭერა.
აქვე ჩაგერთვები, როდესაც განსახლებაზე იყო საუბარი და ერთი პუნქტიდან მეორე პუნქტში ასახლებდნენ ამ დევნილებს, დევნილთა პრობლემაც და პრეტენზიაც და გულისკივილიც იყო იმაზე, რომ ისინი სადაც მანამდე ცხოვრობდნენ, სწორედ იმ ტერიტორიაზე ჰქონდათ, თქვა, სამუშაო, არ ვიცი, ზოგი ვაჭრო მცირე ბიზნესში იყო ჩართული და როდესაც გადაჰყავდათ უკვე სხვა, სულაც ქალაქს უცვლიდნენ, სოფელს უცვლიდნენ, ხო? იქ ისინი ფაქტიურად მხოლოდ და მხოლოდ კედლებს იცვლიდნენ და მათი სამუშაო ადგილი რჩებოდა ისევ ძველ ადგილას. აი
მართალია, სწორედ ამიტომ აღნიშნე, რომ არ ხდებოდა სახელმწიფოს მხრიდან საკმარისი ყურადღების აღმოჩენა ეკონომიკური პირობების გაუმჯობესების გასათვალისწინებლად, არ ხორციელდებოდა დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამები სახელმწიფოს ჩართულობით. აქედან გამომდინარე, მომავალში ეს სტრატეგია ხელშეუწყობს იმას, რომ სახელმწიფო, როდესაც განახორციელებს გრძელვადიან განსახლებას, ის შეძლებს გამოიყენოს შემდგომი მიდგომა: განსახლება პლუს საარსებო წყაროების პროგრამები. სხვა შემთხვევაში დევნილთა ინტეგრაცია ვერ მოხდება და, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს ადამიანები, რომლებიც გადავლენ ერთი მუნიციპალიტეტიდან მეორე მუნიციპალიტეტში, ისევ მიატოვებენ სახელმწიფოსგან მიღებულ საცხოვრებელ ფარს, როგორც ეს მოხდა სამწუხაროდ არაერთხელ ფოთში, მაგალითად ფოცხოვეწერში და ასევე სხვა რეგიონებში.
აი როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორ უნდა განხორციელდეს აი ეს?
მოგახსენებთ, აი როგორც ზემოთ აღნიშნე, ესე იგი დევნილთა სამინისტროში უნდა ამოქმედდეს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, დევნილთათვის საარსებო წყაროების უზრუნველყოფის სააგენტო, რომელიც
უნდა შეიქმნას.
ეს არის შექმნილი, მაგრამ ჯერ ასე ვთქვათ არ არის ამუშავებული და არ ფუნქციონირებს. იქედან გამომდინარე, რომ სტრატეგია ჯერ ასე ვთქვათ არ არის საბოლოოდ დამტკიცებული დოკუმენტი, ეს გახლავთ მხოლოდ პროექტი. აღნიშნული ესე ვთქვათ, ეს სააგენტო შესაძლებლობას მისცემს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომ მათ განახორციელონ პროექტები, ვთქვათ, მათთან ჭიდრო თანამშრომლობით, იმ მიმართულებებით, რომლებიც მე უკვე ესე ვთქვათ, ჩამოვთვალე. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ამ სიპმა აუცილებლად ითანამშრომლოს სხვადასხვა სამინისტროებთან. დევნილების ინტეგრაცია უნდა მოხდეს არა მხოლოდ ამ აღნიშნულ სტრატეგიაში, არამედ სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიაში, რეგიონალური განვითარების გეგმებში, თქვათ, დასაქმების ხელშემწყობ სხვადასხვა სტრატეგიებში, სხვადასხვა სამინისტროების. ანუ საუბარია იმაზე, რომ ყველა კონკრეტული პროექტი, ასე ვთქვათ, რომელიც განხორციელდება ამ მიმართულებით, ეს უნდა აერთიანებდეს, თქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფოს და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ერთობლივ ძალისხმევას. დიახ.
სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, მოდით მოუსმინოთ. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
ისმეთ.
რა დახმარებაზეა საუბარი, როდესაც სოციალური დახმარებიდან დევნილობაზე გადამეყვანეს, იმის გამო, რომ საბუთი არ მქონდა იმისი, რომ ნაჩუქრობის საბუთი არ მივიტანე, მაცივარი და გამაცხობელი შეიტანეს ჩამონათვალში.
გისმენთ?
Ну, самото дакомицотне, ро ეს თავრობის მიერ მოცემული იყო და ამის გამო მომიხსნეს სოციალური და გადამიყვანეს 28 ლარზე.
მადლობთ. გისმენთ?
Да.
Так,
а, ლები არ მეყოფა და მთელი ზამთარი ის 200 ლარიანი ერთჯერად დახმარებასაც ვერ მივიღებ, როგორც ამბობენ.
მადლობთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე როგორც აღვნიშნე, სტრატეგია ითვალისწინებს სამი სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფზე სხვადასხვა დასაქმების და შემოსავლების მომტანი საქმიანობების განხორციელებას. ერთ-ერთი სამიზნე ჯგუფის კატეგორია გახლავთ სწორედ ქალბატონის მიერ, ანუ მსგავსი შემთხვევები, როდესაც
განსაკუთრებული
საჭიროებები არსებობს და დევნილები ჩართულნი არიან სოციალური დახმარების პროგრამაში. შესაბამისად, ეს იქნება ნამდვილად ხელშემშრელი ფაქტორი იმისათვის, რომ ამ ადამიანმა და ამ მსგავსმა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა ისარგებლონ სტრატეგიით გათვალისწინებული პროგრამებით.
ეკა, მიცით რა მინდა გკითხოთ, ანუ იმისათვის, რომ ადამიანი დასაქმდეს, მას გარკვეული უნარჩვევები უნდა ჰქონდეს, ხომ? თუ ითვალისწინებს ეს პროექტი, არ ვიცი, ამ დემილთათვის, რა ვიცი, პროფესიულ გადამზადებას ან მსგავსი ტიპის სამუშაოებს.
დიახ, როგორც მოგახსენეთ, პროფესიული განათლება იქნება ერთ-ერთი, ვთქვათ, სექტორული მიმართულება, რომელიც ხელშეუწყობს იძულებით გადაადგილებულ პირებს ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიების დაუფლებაში. მნიშვნელოვანია ისიც, რომ აუცილებლად ჩატარდება კვლევები, ანუ თვითონ მიდგომები ამ სტრატეგიის გათვალისწინებული პროგრამების განხორციელებაში იქნება განსხვავებული იმ მიდგომებისგან, რომლებიც დღემდე, ესე ვთქვათ, ხორციელდებოდა. ყველა ინტერვენცია დაფუძნებული იქნება კვლევაზე. ანუ ეს იქნება, ვთქვათ, ბაზრის კვლევა, თვითონ დევნილთა საჭიროებების კვლევა თუ სხვა. იცით, ბაში ამ დოკუმენტის ირგვლივ ხშირად ისმევა შეკითხვები, თუ რატომ უნდა მიენიჭოს უპირატესობა დევნილებს დასაქმების უზრუნველყოფაში, მაშინ როდესაც ქვეყანაში ზოგადად უმუშევრობის პრობლემა აწუხებს არადევნილ მოსახლეობასაც. მაგრამ არის რამდენიმე, ასე ვთქვათ, უკლევა. აი მაგალითისათვის, მსოფლიო ბანკმა 2013 წელს გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელიც ეხებოდა საქართველოში დევნილთა საარსებო წყაროების მიმართულებით გამოცდილებას. და ამ კვლევის, ამ, ასე ვთქვათ, ანგარიშის თანახმად არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ხელს უწყობს, რაც ხელს უშლის დევნილებს საარსებო წყაროების უზრუნველყოფაში. პირველი, ეს გახლავთ ის, რომ დევნილებს არ მიუწვდებათ ხელი სასოფლო სამეურნეო მიწებზე და ფინანსურ რესურსებზე. ასევე გაეროს განვითარების პროგრამამ, ვთქვათ, ჩაატარა 2012 წელს სოციალურ და ეკონომიკურ მოწყობაზე კვლევა, რომლის თანახმადაც 80%-ზე მეტ დევნილთა მოსახლეობაში არ მიუწვდებათ საერთოდ ხელი სასოფლო სამეურნეო მიწებზე. ასევე მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი ფაქტორი ისიც, რომ დევნილების სოციალური კაპიტალი არის საკმაოდ მწირი. ფსიქოლოგიურ ფაქტორებზეც არის, რა თქმა უნდა, საუბარი. ისიც, რომ ვთქვათ, დევნილები არიან დამოკიდებულები სხვადასხვა სახელმწიფო დახმარებას, ესეც, ვთქვათ, ერთ-ერთი განსაზღვრული ფაქტორია.
Так, модит мсвенели ყავს პირდაპირ ეთერში, ნუ ვალოდინებთ დილამშვიდობის მოგესალმებით და ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება გადაცემის ბოლოში გავდივართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით.
ინტერესებს კაცო, სადგინდათ ამ დემილთა ინტეგრირება? Реджи Бордаганის პროსპექტზე სანგები რომ დაიარებიან და შოთა რუსაველის გამზირზე არაბები რომ დაიარებიან, იმასთან გინდათ ინტეგრირება? ხო ბარაჯობებდა, დახურული, გაუქმებული გაზეთი აფხაზეთი ისევ დაგეარსებიათ.
მადლობთ. თუკნებათ, ხო.
დიახ, მადლობთ ზარისთვის. ანუ შეკითხო პრინციპში პირდაპირ არ ეხებოდა ამ სტრატეგიას, ალბათ უფრო მეტად იყო მოსაზრება ვიდრე შეკითხვა.
დაახლოებით რამდენი როგორ გაწოდება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა ბიუჯეტს მოითხოვს აი ეს პროექტი, აი ეს პროგრამა? საკმაოდ როგორც ხვდები, საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტი უნდა იყოს ეს და იქნება თუ არა შესაძლებლობა რომ თანხებთან დაკავშირებით რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს მართლაც.
ამისათვის აუცილებელია სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის არსებობა. ჯერჯერობით სამოქმედო გეგმა, ასე ვთქვათ, არ არის შემუშავებული. იქედან გამომდინარე, რომ თავად სტრატეგია არ არის დამკვიდრებული და მხოლოდ პროექტის სახით არსებობს. მე ჯერ გამიჭirdება საუბარი, ვთქვათ, თანხებზე, ეს იქნება რა თქმა უნდა სახელმწიფოსა და დონორი ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით მობილიზებული თანხები. თუმცა ალბათ ეს უფრო დეტალურად, ვთქვათ, დროის განრიგის გათვალისწინებითაც გაწერილი იქნება უკვე.
როდესაც იგეგმება სამოქმედო გეგმის გაწერა და შემდეგ უკვე რეალობაში მოყვანა.
ალბათ მას შემდეგ, რაც დოკუმენტი მიიღებს საბოლოო სახეს და ახლახანს მივიღეთ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან ასევე შენიშვნები დოკუმენტთან დაკავშირებით, დოკუმენტი, ასე ვთქვათ, დასრულდება, მიიღებს საბოლოო სახეს, ის წარედგინება საქართველოს მთავრობას დასამტკიცებლად და ამის შემდგომ ალბათ უკვე სამინისტრო დაიწყებს კონკრეტულად სამოქმედო გეგმაზე მუშაობას.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გვალია. ჩვენ საუბრობდით ერთ საინტერესო პროექტზე, რომელიც, როგორც ცენტრის ხელმძღვანელმა გვითხრა, უზრუნველყოფს დევნილი მოსახლეობის ეკონომიკური პოტენციალისა და რესურსების მობილიზებას, მათი დასაქმების ხელშეწყობას, შემოსავლების გაზრდას და სიღარიბის დაძლევას. წარმატებები მინდა გისურვოთ აი ამ პროექტში. და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა ისათვის, რომ ნინო გელაშვილს დამუთმო ეს წუთები, პრესას უნდა გადახედოს მან.
რეზონანსი მთელი კვირა წელს რა ჯდება სამართლიანობის აღდგენა. ხელისუფლება სამართლიანობის აღდგენაზე უარს ამბობს, მთავრობაში ამის მიზეზად მოსალოდნელ ფინანსურ სირთულეებს ასახელებენ. ექსპერტები და უფლებადამცველები კი უფულობის მომიზეზებით სამართლის აღდგენაზე უარის თქმას ცინიზმად მიიჩნევენ, უწერს რეზონანსის ავტორი. ამავე თემას ეხმიანება ახალთაობაში ნანა კაკაბაძესთან ინტერვიუ. ხალხმა ხმამიცა სამართლიანობის აღდგენას, ამაზე უარის თქმა ვერანაირად ვერ ჩანაცვლდება მოხნული მიწებით. თუ დროზე არ მოეგო გონს და ეს გადაწყვეტილება არ შეცვალა, ის არანაკლებ დაამთავრებს თავის მოღვაწეობას, ვიდრე ნაციონალურმა მოძრაობამ დაამთავრა, სანამ ნაციონალურ მოძრაობას არ მიცემს იმ სტატუსს, რაც მან დაიმსახურა თავისი 9-წლიანი მოღვაწეობით. მანამ ამ ქვეყნის განვითარება არ მოხდება, ეუბნება ახალთაობას ნანა კაკაბაძე, ლაპარაკია ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის გადავადების შესახებ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც თავრობამ მიიღო. რეზონანს მიუბრუნდება ის, სადაც ქვეყნდება სტატია ევროკავშირის მწარე რეალობის პირისპირ. ავტორი ბრიუსელიდან უგზავნის თელკვირას ამ სტატიამ მოსაზრებას. გუშინ კიევში რევოლუცია დაიწყო, უკრაინაში განვითარებულმა მოვლენებმა შეიძლება დაგვავიწყოს ევროკავშირში არსებული უთანხმოებები და მისი მერყევი პოზიცია, მაგრამ ვილნიუსის სამიტმა ნათლად გამოამჟღავნა პრობლემები ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. აღმოსავლეთის სამეზობლო პოლიტიკა თანდათანობით იხვეწებოდა და უმჯობესდება, მაგრამ როგორც ჩანს, ევროპას მოუწევს კიდევ ერთხელ გაიაზროს იგი და ადეკვატურად უპასუხოს არსებულ გამოწვევას. რეზონანს ლიკვირა. გაზეთი ვერსია: იანუკოვიჩის სისხლიანი დღეები 26 მაისის ქართული ბართლომის ღამიდან უკრაინის ევრომაიდნის დარბევამდე. ეს გაზეთიც ეხმიანება უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს. ვერსიაშივე სტატია სქემა, რომელიცაც ზურაბადაიშვილი და სააკაშვილის დაცვის უფროსი სამშენებლო კომპანიებს აკოტრებდნენ. ამ ვერსიაში წაიკითხავთ ინტერვიუს ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობათა ეროვნული ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორ დავით მელუასთან, რომელიც თვითმმართველობის არსებულ კოდექსის პროექტზე ლაპარაკობს. მისი დამტკიცების შემთხვევაში სამი ძირითადი პრობლემა იკვეთება: პირველ რიგში ცვლილებები სახელმწიფო ინტერესებსა და წინააღმდეგება რეგიონებს, ტერიტორიული ადმინისტრაციის
ადმინისტრაციული ერთეულის ყოლათვისება საკუთარი ტერიტორია ხელისუფლების ორგანოები და იურიდიული სტატუსი ექნება თრიციც ირიბად ვაღიერებთ რომ აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიაში აღარ მოიაზრება დავით მელვა აკრიტიკებს არსებულ კოდექს გაზეთი ასალ დასავალი რეზო ამაშუკელთან ინტერვიუ რომელიც ახშინა გასახმეთ ახალ მინისტრზე ამბობს რომ თუ კი მე ვარ თავდები თუ ამბიც რამე შეიძლება ხახმა მე მომთხოვოს პასუხიას ასალ დასავალი გახლავთ ეს გაზეთი პრაიმ ტაიმის გამოქვეყნდა დღეს ნარმანია უგულავას ემუქრება მომიწევს მერიდან მასალების ამოწევა და საგამოძიებო ორგანოებში გადაგზავნა და ამავე გაზეთში სტატია კითხვის ნიშნიანი სათაურით რა კავშირია ციხის ბუნს ნანა კაკაბაძისა და რუსეთის სპეცსამსახურებს შორის.
მადლობთ ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო პრესა, მამნო გაგვაცნო დღეს ახალი ამბები. შეგახსენეთ 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დიდით სტუდიაში მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთანკი გოჩა დეჟავა გახდათ. მადლობთ რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.